Глава 11. Од прилика по месец дена Амонецот Наас дојде и се влогори кај галадовиот Јавис. Сите јависци му порачаа на Наас: «Склучи сојуз со нас, па ќе ти се покориме». Но Амонецот Наас одговори: «Вака ќе склучам сојуз со вас. На секој од вас ќе му го извадам десното око и така ќе му направам срам на сиот Израел». А јависките старешини му рекоа: «Остави ни 7 денови, за да испратиме гласници во сите Израелеви краеви, па ако не се најде никој за да ни избави, ќе ти се предадеме тебе». И пратениците дојдоа во Саулова гаваја, па му изложија се на народот за да чуе. Тогаш сиот народ заплака со висок глас. А ете Саул токму одеше по добитокот од полето, па праша: «Што име на луѓето па плачат?» И му раскажаа што рекоа јависците. Кога Саул ги чу тие зборови, Господовиот дух слезе на него, и силен гнев зовре во него. И тој зеде 2 вола, ги насече, и деловите ги испрати по пратеници во сите Израелеви краишта и порача: «Кој не ќе тргне по Саула, вака ќе биде со неговите говеда». И Божиот страв ги опфати луѓето, па тргнаа како еден човек. Саул ги преброја во везек, и имаше Израелеви синови 300 000, а јудини луѓе 30 000. Потоа им рече на пратените кои што беа дошле: «Вака речете им на јависците во Галад: утре кога сонцето ќе припече, ќе ви стигне помош». Кога посланиците се вратија, им го јавија се тоа на јависците и тие се зарадуваа. И му порачаа на Наас: «Утре ќе излеземе кон вас, па направете со нас како што ќе ви биде мило». Утреден Саул го раздели народот во 3 чети, кои влегоа во логорот при утринската стража, и ги поразија амонците под најголемата дневна жега, а тие што останаа живи се распрснаа, така што ни двајца не останаа заедно. Тогаш народот му рече на Самоила: «Кој е оној што зборуваше? Зар Саул ќе царува над нас? Дајте ги тие луѓе, за да ги погубиме». Ама Саул одговори: «Нека никој не биде погубен во овој ден, зашто денес Господ извојува победа во Израел». Тогаш Самоил му рече на народот: «Ајде во Галгал, таму да го потврдиме царството». И сиот народ тргна во Галгал и таму го поставија Саула за цар пред Господа во Галгал. Таму жртвуваа пред Господа помирителни жртви и таму Саул со сите израелци прославуваше прослава.